Kullaba waraan mootummaa Itoophiyaati. Waraan bilisummaa Oromoo Odiyootaan Guujiriyaa aanaa dugdaawaa keessatti dhalatee lubbuun namidduutti bade namidduu baqatellee jedha warri biyyoo'eetu ayime. Taasisa abbootii gadaatii fi bulchooti rakkina kana faluu jiranii jedha Galmoo Daawit oduu Nairoobii nu ergeen.
Tuma soobee darbe keessa godinaalee Gujii lameen keessatti humna waraanichisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti walitti bu'iinsi uumamuu isaa kan dhagahame. Kanaanis lubbuun nama akka darbe namoonni kaanis qeedhaa baqachuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraatan gara CBO'ee himanitti aanolee walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanaa duudaa daawaati. Jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Namni isaan bakka tokkotti kasaan jiran guyyuu kaleessa jiraatan dandeenyeetti jaarsaa ho'ii jaarsi mana fi keessa jeessa hiran nama jaqa. Namni biraallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haa ammaatti namni quba qabu nama kana isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin gadaa isaan dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru odeeffannoon qabuun kaleessa kasaan gara Buluwaraatti gadi dhufan. Uummanni immoo gaazexa daatee haala. Akka sistiimuun qabu namni kun ta'uu wallaalee qaama sistiimatti furmaata argatu kan dhiyeessu immoo qaamni itti gaafatamummaa kanaa isaan baasisu hin jiru. Yaa'uumanni waan keessa jiru iyyuu qabachuu barbaada. Ragumarra isa kenneetuma jira malee inni jiraa yoo qabatamaan uummatti kana deemee jira. Kana deemee jira uummatti hin jedhu jiru inni akka furmaataatti hin jiru hin jiru akkasumatti uummatti jiranii malee.
Akka jiraataan kun jiranitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. Jiraattonni godinaalee Gujii lameen yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun Gujii bakka garaagaraa keessatti mul'ate jedhu. Jiraataan Gujii ba'aan Asabbaa Booruu haala naannoo isaanii yoo dubbatan akkas jedhu.
Ka'uus waan kanaa wanti beekamu jiru atileet jechuun warri amma raayyaa biyyaa bakka uummataan eessa jira waraana wabaa jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qaban jettee harka motorii kan namni tokkotti qabachuu hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaa biyyaa kunillee yoo argame nama lakkisatu nama tokko lama hin deemullee karaa gubbatee jiru. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa dhiirrigaa kan mootummaallee yoo argame warri kuullee lakkisu. Gama lachuun mirgi firiidamiin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan itti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jedhetuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemnee fudhanne bariisa mootummaa hojjetnee sinillis hin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola laksabar gara lolaa seenee gubbaa irraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatti seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo woboon ifirraa itti fasii jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa daawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa keenyaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbane kan daasaa isaa deemnee addaan baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooni uummata keessaa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baddaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo marii irra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'een yaban. Ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebiree keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsanii fi garuu laaba horaa'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra. Waliin dubbannee kun ammaayyuu jaarolii aanaa fuudhanii irraa waliin kan ammaa kana kunuun saatii kana dhagalma duwwaa godina Gujii bifaa keessa jirra jaarolii aanaa fuudhanii irraa walitti yaadne kun amma qorattee nuuf jirra. Addiin dansaaree homaa rakkoon hin jiru maani namni jaarsarra taruun jiru namni uummatarra taruun jiru mootummaan lamaanuu garuu wanni bulchi uummataa moti. Mootummaa ba'oolee fuudhanii uummata bulcha malee muka callaan bulcha. mootummaan bulchiisa jirullee muka duwwaan bulchuu namoota nurraa fudhatu akkasii kan.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jedhamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas dangadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsee waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffin ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee jiru. Amma saanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun haasa galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee jiru kanaan.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banamaa akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.